personalitatea Duhului Sfânt. Harul uimitor al Stăpânului Iisus Hristos, iubirea extravagantă a lui Dumnezeu și prietenia strânsă a Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Am citat din 2 Corinteni 13:14 în traducerea The Message. Ca să putem intra într-o relație strânsă cu o altă persoană, trebuie să căutăm mai întâi să înțelegem ce o caracterizează. O cunoaștere mai profundă a ceea ce îi place și îi displace acelei persoane, a țelurilor și ambițiilor ei, va ajuta la dezvoltarea unei prietenii mai profunde. Tot astfel, dacă vrem să ajungem la o relație strânsă cu Duhul Sfânt, trebuie să încercăm mai întâi să îi înțelegem personalitatea. Așa cum am descoperit în capitolul anterior, Iisus a făcut următoarea afirmație uluitoare în fața ucenicilor săi. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 16:7. Era același Iisus care le spusese la un moment dat: voi vorbi în pilde, voi spune lucrurile ascunse de la facerea lumii. Matei 13:35. Iisus, învățătorul cel mai mare care a trăit vreodată, cel care a revelat taine ascunse de la întemeierea lumii, încerca acum să-i convingă pe însoțitorii săi cei mai apropiați că Duhul lui Dumnezeu avea să fie tovarășul cel mai bun pentru ei și pentru generațiile următoare de credincioși. Nu știu ce părere aveți voi, însă pe mine adevărul acesta mă face să-mi doresc să cunosc mai mult despre Duhul Sfânt. Să începem privind la pasajul din 2 Corinteni 13:14, unde Pavel spune astfel: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Apostolul subliniază aspectele care ies în evidență cu privire la fiecare persoană a Trinității. El începe vorbind despre Harul Domnului Iisus Hristos. În calitate de credincioși, nu trebuie să uităm niciodată că împăcarea noastră cu Dumnezeu, care constituie piatra de temelie a acestei relații uimitoare cu Duhul Sfânt, nu ar fi fost niciodată posibilă fără Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul acesta nu poate fi câștigat sau meritat. El este marele dar pe care ne l-a adus viața lui, dar care include iertarea, răscumpărarea și împuternicirea. Pavel continuă apoi cu dragostea lui Dumnezeu. Când mă gândesc că de mult îmi iubesc eu cei patru fii, nu pot închipui viața nici măcar fără unul dintre ei. Mi s-ar părea însă cu totul de neconceput gândul ca, dacă ar fi fost să am un singur fiu, pe acesta să-l las să moară pentru dușmanii mei. Cu toate acestea, noi eram vrășmași cu Dumnezeu când El a dat pe singurul său fiu pentru noi. Ce dragoste uimitoare! Nu vă bucurați că Tatăl vă iubește? Deși ați fost vrășmașii Lui, acum sunteți copiii Săi. Cu cât mai mult își va revărsa acum dragostea peste voi. El vă iubește în mod unic și deplin, ca pe unii care îi aparțin. Eu îmi iubesc din toată inima copiii, însă abilitatea mea de a iubi și de a-mi găsi în ei desfătarea nu se apropie nici pe departe de dragostea pe care ne-o poartă nouă Dumnezeu. Cuvântul Său declară: nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce promisiune uimitoare! Nu sunteți recunoscători, fiindcă nimic nu vă poate despărți de dragostea Tatălui? Să privim acum la ultima parte a citatului din 2 Corinteni 13:14. Ținând cont de faptul că aceasta este ultima epistolă adresată de Pavel Corintenilor, cartea aceasta, o scrisoare de altfel la origine, abundă într-o deosebită înțelepciune și revelație. Ce a ales Pavel prin călăuzirea Duhului Sfânt drept concluzie acestei corespondențe atât de profunde? Citez: împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Observați faptul că apostolul asociază cuvântul împărtășire cu Duhul Sfânt. Ca unul care a crescut în Biserica Catolică, atunci când foloseam cuvântul împărtășire, mă gândeam la pâine și la vin. Este lămurit că nu la aceasta se referea Pavel. Ce înseamnă atunci împărtășirea Sfântului Duh? Dacă ne întoarcem la textul original, descoperim că termenul grecesc pentru împărtășire este cel de koinonia. Iată câteva definiții ale acestui cuvânt găsite de mine. părtășie, tovărășie, comunicare, intimitate, raporturi sociale, parteneriat, participare comună și asociere strânsă, reciprocă. Lista aceasta lungă este încărcată de semnificație. Îngăduiți-mi să grupez termenii în trei categorii principale: părtășie, parteneriat, intimitate. Împărtășirea înseamnă părtășie. Dicționarul definește părtășia ca pe o relație prietenească, tovărășie, împărțire în comun. Prietenii apropiați sau tovarășii se bucură de părtășie. Ei împărtășesc multe împreună, stau de vorbă și fiecare cunoaște ce se petrece în viața celuilalt. Așa cum menționam mai devreme, mie îmi place mult golful. De obicei, când merg să joc o partidă, sunt însoțit de câțiva prieteni apropiați și petrecem timpul acela stând de vorbă unii cu alții. Este unul dintre locurile cele mai potrivite pentru a ne bucura de un timp de calitate, fiindcă sunt puține lucruri care să ne distragă atenția. Când eram student, mă distram de minune jucând tenis, dar problema acestui sport este că nu puteam sta de vorbă în timpul partidei cu adversarul meu. Unul dintre principalele motive pentru care îmi place golful este acela că pot sta de vorbă în timpul jocului cu ceilalți concurenți. Pe terenul de golf am dezvoltat mai multe relații strânse decât oriunde în altă parte. Acolo are loc, în ghilimele, părtășia mea. Poate acum înțelegeți de ce îmi doresc atât de tare ca soția mea să joace golf cu mine, fiindcă nu există persoană pe lume a cărei companie să o prefer celei a ei. Apoi, unii dintre prietenii mei cei mai apropiați fac parte din echipa organizației Messenger International. Discutăm frecvent despre intențiile, provocările și scopurile noastre. Mă bazez din plin pe priceperea și pe prietenia lor. Nu știu unde aș fi astăzi fără acești prieteni nemaipomeniți. Suntem mereu în legătură unii cu alții și, fără această părtășie continuă, nu ar fi posibilă împlinirea misiunii organizației noastre de a da învățătură, de a întinde o mână oamenilor și de a-i ajuta. Scriptura ne arată lemurit că apostolii au depins întru totul de părtășia lor cu Duhul Sfânt. În fapt, îi găsim scris următorul pasaj privitor la Pavel: și acum, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Apostolul stătea de vorbă cu Duhul Sfânt despre ceea ce îl aștepta. Observați că Duhul Sfânt nu i-a spus că lanțurile și necazurile îl așteptau într-o singură cetate doar, ci în urma părtășiei sale continue cu Duhul, Pavel știa că greutățile îi stăteau înainte din cetate în cetate. Nu știu cum sunteți voi, însă dacă partenerul meu, cel cu care am părtășie strânsă, mi-ar spune mereu că mă așteaptă necazurile pretutindeni unde merg, probabil că aș începe să îi pun întrebări. I-aș spune: nu te-ai răzgândit cumva? Sau poate că previziunile s-ar putea schimba măcar puțin, înlocuind suferințele cu niște neplăceri mai mărunte? Duhul Sfânt nu se bucura de suferințele lui Pavel, ci mai degrabă îl pregătea pentru ceea ce îi stătea în față, lucru pe care l-a putut face datorită părtășiei strânse dintre ei. Au existat și în viața mea momente în care Duhul Sfânt mi-a spus lucruri pe care nu voiam să le aud. Am continuat să-i pun întrebări cu privire la ele, nădăjduind că voi auzi un alt fel de răspuns, însă am primit același mesaj zi după zi. Când interacționăm în felul acesta cu Duhul Sfânt, în cele din urmă El păstrează tăcerea, ca și cum ne-ar spune: ți-am arătat deja lămurit lucrul acesta, tu alegi acum dacă vrei sau nu să accepți călăuzirea mea. Părtășia strânsă cu Duhul Sfânt include și momente în care El vă spune cuvinte pe care pur și simplu nu vreți să le auziți. În Fapte 10 găsim o relatare de felul acesta, în care Petru a primit o asemenea poruncă din partea Duhului Sfânt. Dumnezeu i-a dat apostolului o vedenie în care îi arăta dorința sa de a face parte și neamurilor de mântuire. În versetul 19 ni se spune astfel: și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni. Aceștia veniseră să-l însoțească pe apostol în casa unui sutaș roman, loc în care Petru, ca iudeu evlavios ce era, nu ar fi pășit în mod obișnuit. De aceea Duhul Sfânt i-a spus limpede: hei, ți-au venit niște musafiri și vreau să mergi cu ei. Am nevoie de tine să duci la îndeplinire sarcina aceasta. Duhul Sfânt știa că Petru nu va fi din cale afară de bucuros la uzul acestei vești, însă El i-a dat instrucțiunile cu pricina, fără alte explicații suplimentare. Cu câteva capitole mai devreme, găsim un alt exemplu de supunere față de îndrumarea Duhului Sfânt. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza. Fapte 8:26. De data aceasta, un înger al Domnului i-a dat lui Filip o poruncă. Nu ni se spune că îngerul acela i s-a arătat lui Filip, ci doar că îngerul a vorbit lui Filip. Fiecare traducere confirmă detaliul acesta. De ce este importantă distinția aceasta? Din pasajul citat putem deduce că Filip era în stare să discearnă între glasul îngerului și cel al Duhului Sfânt, fiindcă mai târziu, în același capitol, citim că Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Fapte 8:29. Filip era atât de familiarizat cu vocea Duhului Sfânt încât a putut distinge între glasul lui și cel al unui înger. Eu am ajuns să cunosc atât de bine vocea soției mele încât o pot identifica oriunde, chiar dacă nu mă uit înspre ea. Dacă ne găsim în colțuri diferite ale unei încăperi pline de oameni, atunci când vorbește, îi recunosc vocea printre zecile de alte glasuri. La fel de bine cunoșteau primii creștini vocea Duhului Sfânt. Mi-l închipui pe Filip spunându-i istorisirea de mai sus lui Luca, în timp ce acesta din urmă scria cartea Fapte. Poate că Filip i-a zis: nu, Filip, nu Duhul mi-a vorbit în cetate, ci un înger. Însă Duhul Sfânt mi-a spus să ajung din urmă carul. Suntem și noi la fel de familiarizați cu glasul lui, sau poate că există o apropiere mai mare de Duhul Sfânt de care nu am avut încă parte? Când Filip era în pustie, Duhul Sfânt i-a spus să ajungă din urmă un car anume. De ce era importantă întâlnirea aceea? Omul din car ocupa locul al treilea în ierarhia întregii Etiopii. Dată fiind autoritatea și influența lui, mântuirea etiopianului constituia începutul pătrunderii Evangheliei în țara aceea. Dacă Filip nu ar fi fost gata să se supună îndrumării Duhului Sfânt, i-ar fi scăpat o mare oportunitate. Câteva capitole mai târziu, găsim o altă relatare care îi are în centru de data aceasta pe Timotei, Pavel și Sila. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Fapte 16:6-7. Observați expresiile folosite în pasajul anterior: au fost opriți de Duhul Sfânt și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Vedeți cât de mult comunicau credincioșii din vremea aceea cu Duhul Sfânt? Ar trebui oare ca astăzi să fie altfel? Avem la îndemână căi mai bune de a-L sluji pe Dumnezeu, lăsând deoparte Duhul lui cel Sfânt? Să fi fost oare liderii bisericii primare pur și simplu primitivi în ce privește metodele lor din pricina lipsei tehnologiei moderne? De bună seamă că nu. Nici o tehnologie sau metodă nu ar putea lua vreodată locul vocii Duhului Sfânt. Liderii amintiți așteptau ca Duhul Sfânt să fie implicat îndeaproape în viața lor. Îi respectau și îi chemau prezența. Nimic nu s-a schimbat între timp. Duhul Sfânt dorește să pășească alături de noi astăzi într-o părtășie la fel de strânsă. Vă puteți închipui cum ar fi ca Lisa și cu mine să petrecem fiecare ceas al fiecarei zile stând împreună în aceeași casă, fără să ne spunem vreo vorbă unul altuia? O asemenea situație ar fi ridicolă. Cine și-ar dori o astfel de căsnicie? Eu îmi iubesc soția și doresc să fiu apropiat de ea. Îmi face plăcere să o aud vorbindu-mi, sunetul glasului ei îmi mângâie auzul. Mariajul nostru numără peste 30 de ani. Iar dacă Lisa ar fi necăsătorită, slavă Domnului că nu e, aș curta-o asidu. Dintre toți oamenii de pe planetă, ea este, fără îndoială, cea cu care îmi doresc cel mai mult să fiu. Tot astfel, Duhul Sfânt dorește să fie în strânsă părtășie cu voi. Am fost cazat adesea în camere de hotel în ultimii 24 de ani și nu m-am plictisit niciodată. Cum aș putea oare plictisi când sunt cu Dumnezeu în fiecare clipă? El este în cameră cu mine. De aceea caut să protejez de orice distrageri timpul în care stau în camere de hotel. Îmi spun periodic: nu vreau să petrec timp cu echipa alături de care călătoresc, fiindcă doresc să rămân singur în prezența Duhului Sfânt. Îmi place atât de mult să-L aud vorbindu-mi. Nu mă înțelegeți greșit? Mă bucur să stau în preajma oamenilor. Ba chiar îmi place foarte mult. Nu sunt în niciun caz un soi de pusnic ascuns în chelia Lui. Îmi plac mult oamenii, însă pun preț mare pe timpul sau părtășia petrecută alături de Dumnezeu. Împărtășirea înseamnă parteneriat. Următorul cuvânt care poate descrie coinonia este cel de parteneriat. Vedem un exemplu de parteneriat în Evanghelia după Luca. Citez. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor, în paranteză spus partenerilor lor, care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Am încheiat citatul Luca 5, versetele 6 și 7. Cuvântul din limba greacă pentru parteneri este metokos, un sinonim pentru coinonia, și este definit ca partener, însoțitor sau tovarăș de lucru. Oamenii aceștia erau parteneri de afaceri. Văzând interacțiunea lor, înțelegem că un bun parteneriat presupune deopotrivă comunicarea și acțiunea. A trebuit ca pescarii să le facă semn tovarășilor lor, iar aceștia au venit apoi să îi ajute. Să ne oprim acum asupra uneia dintre pasajele cele mai copleșitoare din Noul Testament. Pavel scrie, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, 1 Corinteni 3,9. Nu este uimitor faptul acesta? Îmi place modul în care este redat textul în traducere Wavemouth. Noi suntem împreună lucrători cu și pentru Dumnezeu. Nouă ne-a fost dată oportunitatea de a lucra pentru și cu Creatorul Cerului și al Pământului. Altfel spus, avem șansa de a lucra în parteneriat cu Dumnezeu. Ce invitație uimitoare! Partenerii eficienți învață cum să lucreze împreună, armonizându-se unii cu alții. Eu am crescut în apropierea lacului Michigan, iar sporturile nautice constituiau o parte importantă a vieții mele. Îmi plăcea să ieșim cu barca împreună cu familia, am urmat timp de 2 ani cursurile unei școli nautice și chiar am participat la câteva curse. La una dintre primele mele competiții am fost chemat să mă alătur unui capitan nemaipomenit care avea unul dintre cele mai bune echipaje. Cu toții erau încântați că mă alăturam echipei lor, însă, în timpul primei noastre curse, m-am simțit ca a cincea roată la căruță. Capitanul dădea ordine, iar echipajul le îndeplinea fără să clipească. Fiecare membru al lui știa întocmai ce trebuia să facă și se găsea la locul potrivit. În ce mă privea, nu mă prea simțeam în largul meu, deși mi se spusese ce trebuia să fac, nu îmi intrasem încă în rol. Ceilalți membri ai echipajului își stabiliseră ritmul în care conlucrau, iar eu trebuia încă să îl deprind. Parteneriatul cu Duhul Sfânt seamănă cu apartenența la acel echipaj. Credinciosul trebuie să lucreze alături de el. Când am predicat prima oară în public, soția mea și prietena ei cea mai bună au adormit pe primul rând. Nu învățasem încă să conlucrez cu Duhul Sfânt și să merg în ritmul lui. Pentru aceasta a fost nevoie de timp, însă încetul cu încetul am descoperit cum să lucrez în parteneriat cu el atunci când vorbesc. La fel mi s-a întâmplat și în domeniul scrisului. A trebuit să treacă un an întreg, plin de frustrări, în care mă chinuiam cu prima mea carte, până când am învățat cum să lucrez în parteneriat cu el. În cele din urmă, scrisul a devenit mult mai ușor și mai rapid. Am învățat că în amândouă aceste domenii, el își are rolul său, iar eu pe al meu, iar Duhul Sfânt dorește ca așa să rămână lucrurile. În Fapte, capitolul 15, vedem în acțiune un element al parteneriatului. Apostolii lucrau la epistolă care urma să fie trimisă tuturor credincioșilor dintre neamuri. În ea ei au spus, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Fapte 15:28. Observăm aici parteneriatul la lucru. Liderii au exprimat în mod clar atât perspectiva Duhului Sfânt, cât și a lor cu privire la o situație anume. Amândouă părțile au fost implicate în luarea deciziei și au avut un rol de jucat, fiindcă erau parteneri în lucrarea împărăției. Aceeași idee a parteneriatului se regăsește și în Vechiul Testament. Amintiți-vă momentul în care Dumnezeu a mers la Avraam, la stejarii lui Mamre, ca să stea de vorbă despre planul lui de a nimici Sodoma și Gomora. Este lămurit că Dumnezeu îl privea pe Avraam ca pe un partener. Dumnezeu și Avraam au făcut câțiva pași împreună și Domnul a zis, am de gând să șterg de pe fața pământului aceste două cetăți. Tu ce crezi, Avraame? Situația îl preocupa destul de mult pe Avraam, fiindcă nepotul lui locuia în una din cele două așezări. După o constituire destul de prelungă, l-a convins în cele din urmă pe Dumnezeu să nu nimicească acele cetăți dacă se găseau în ele 10 oameni neprihăniți. Este limpede că Dumnezeu prețuia aportul lui Avram. El chiar a spus în Geneza 18:17, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Este clar că Dumnezeu dorea să îl înștiințeze pe Avram cu privire la planurile sale. De ce? Fiindcă Avram avea o comuniune sau un parteneriat strâns cu Dumnezeu. O situație asemănătoare găsim și în viața lui Moise. Dumnezeu a spus lui Moise, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Exod 32:10. După ce a auzit cuvintele acestea, Moise a căutat să-l înduplece pe Dumnezeu să-și potolească mânia și să-și schimbe planurile. Nouă ne este ușor să citim astăzi despre cele petrecute atunci, fără să le acordăm importanța necesară. Dar stați puțin și gândiți-vă la următorul aspect. Moise a fost în stare să îi amintească lui Dumnezeu ce era mai bine deopotrivă pentru el și pentru poporul său, chiar după ce Domnul îi spusese, lasă-mă, fiindcă Moise lucra într-un parteneriat strâns cu Dumnezeu. Ajuns aici, este important să recunoaștem faptul că Dumnezeu este Cel Atotputernic și că El merită întotdeauna reverența noastră. Numai prin harul și prin puterea Lui avem parte de oportunitatea de a conlucra cu El. Dumnezeu a ales să ne îngăduie să facem parte din planul Său măreț. Însă ce privilegiu ne-a acordat prin intermediul acestei alegeri? Ne-am oprit asupra două relatări minunate din Vechiul Testament. Însă adevărul este că Avraam și Moise nu au beneficiat de ceea ce nouă ne stă la îndemână astăzi. Acești uriași ai credinței s-au bucurat doar de momente și de ocazii specifice în care au putut lucra într-un parteneriat cu Dumnezeu de felul celor amintite. În ce ne privește, Duhul Sfânt locuiește în noi necontinit. Nu trebuie să așteptăm să treacă pe la noi în timp ce stăm sub stejari, nici să urcăm pe muntele Sinai pentru a sta de vorbă cu El. Noi avem acces la El în orice vreme. Iar faptul cel mai îmbucurător dintre toate este acela că El dorește să lucreze în parteneriat cu noi, să ne îndrume pașii în viață și să ne asculte gândurile. Duhul Sfânt nu doar că este necurmat alături de noi, dar El nici nu are nevoie vreodată să doarmă. De curând m-am trezit pe la 2 dimineața și n-am mai putut dormi, fiind prea entuziasmat în legătură cu o zi anume de slujire. Așa că m-am ridicat din pat și am început să stau de vorbă cu partenerul meu. Și ce să vezi, era treaz. Nu m-a întrebat, John, de ce m-ai tulburat somnul? Pe de altă parte, soția mea mi-ar fi spus, John, de ce mă trezești în toiul nopții? Dacă i-aș fi răspuns, iubito, voiam doar să stau de vorbă cu tine, probabil că m-ar fi pocnit cu perna în cap. Lisei nu-i place să-i fie tulbura somnul, așa că am învățat să nu o trezesc, după cum face și ea în cazul meu când se inversează rolurile. Însă Duhul Sfânt e gata să se bucure de tovărășia mea la orice oră. Abia așteaptă să stăm de vorbă despre ziua care stă să înceapă și uneori chiar îmi descoperă crâmpeie din ceea ce urmează să se întâmple. Iată de ce îmi place să încep fiecare zi în prezența Lui. El este partenerul meu, iar comuniunea noastră constituie o parte vitală a fiecăreia dintre zilele mele. Este important să observăm că Dumnezeu este partenerul senior în relația aceasta. Pavel le spunea liderilor din Efes, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Fapte 20:28. Observați că apostolul nu le-a zis turma peste care v-a pus Iisus episcopi. Versetul acesta ilustrează foarte bine parteneriatul dintre Iisus și Duhul Sfânt. Iisus a câștigat biserica lui Dumnezeu cu însuși sângele său. Duhul Sfânt, ca membru al Trinității care locuiește acum pe pământ, desemnează episcopii bisericii și conduce lucrarea acesteia. El este cel responsabil sau altfel spus, El este cel responsabil, El este partenerul senior. Pavel era foarte conștient de faptul că Duhul Sfânt este Cel care locuiește cu și în noi. Un alt exemplu în privința aceasta găsim în Fapte 13. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia. Versetele 2 și 4. Și în situația aceasta, Vedem că Duhul Sfânt este identificat în mod clar ca fiind Cel care lucra în parteneriat cu apostolii. Nu uitați, Iisus șa de la dreapta Tatălui în ceruri. Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ să fie partenerul nostru. Asocierea strânsă și reciprocă. Să privim din nou la pasajul din 2 Corinteni 13 cu 14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Acum, după ce am definit împărtășirea drept părtășie și parteneriat, citiți versetul acesta prin prisma noului mod în care înțelegeți cei doi termeni. Nu-i așa că începeți să vă dați seama de însemnătatea cuvintelor lui Pavel? Însă aceasta nu se oprește aici. Termenul koinonia are și sensul de asociere strânsă și reciprocă. Știu că îmi voi trăda vârsta odată cu următorul comentariu, însă când mă gândesc la expresie asociere strânsă și reciprocă, îmi vine în minte formația Beatles. Băiat fiind, cu mult înainte ca grupul să se destrame, când cineva spunea Paul McCartney, mă gândeam îndată la ceilalți membri ai trupei, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr. Pe vremea aceea, nici măcar nu mă gândeam la ei ca la niște indivizi, ci ei erau pentru mine pur și simplu trupa The Beatles. Alt exemplu de asociere strânsă ar fi serialul Three Stooges, în traducere Trei Nătărăi. Nu ar mai fi Trei Nătărăi fără Moe, Larry și Curly la oaltă. Un episod în care apărea numai Moe ar fi destul de ridicol. Ce a dat farmec acestui film de comedie a fost dinamica celor trei puși împreună. Personajele serialului depindeau unul de celălalt. Când mă gândesc la oameni care trăiesc într-o strânsă asociere cu Duhul Sfânt, numele doctorului David Ianghicio este unul dintre primele care îmi vin în minte. Dr. Cho păstorește una dintre cele mai mari biserici din lume. Nu voi uita niciodată cea din tâi întâlnirea mea cu el din anul 1980. Era prima lui vizită în biserica mea mamă, iar rolul pe care îl aveam în administrarea bisericii îmi dădea oportunitatea de a-i primi și de a-i găzdui pe musafirii invitați. Aveam deja de câțiva ani responsabilitatea aceasta, astfel că până la data sosirii doctorului Cho, mă ocupasem deja de găzduirea câtorva duzini de slujitori. Cu toate acestea, întâlnirea cu doctorul Cho a fost una întru totul unică. Când a intrat în mașina mea, îl însoțea prezența Domnului. Am început aproape imediat să plâng, iar lacrimile îmi brăzdau obrajii. Am încercat să păstrez tăcerea, fiindcă nu doream să-l deranjez înainte de întâlnirea la care urma să slujească, însă am simțit imboldul de a vorbi. I-am spus atunci cu glas căzut, Dr. Cho, Dumnezeu este aici, cu noi, în mașină. El a zâmbit și a încuviințat zicând, știu? Cele petrecute atunci sunt de înțeles, având în vedere cât de mult a scris și a predicat Dr. Cho despre părtășia sa cu Duhul Sfânt. L-am auzit spunând că se roagă între 2 și 4 ceasuri zilnic, de cele mai multe ori în Duhul. Dr. Cho face o prioritate din timpul de calitate petrecut împreună cu Duhul Sfânt. Iată de ce prezența lui Dumnezeu este atât de puternică în viața lui. Cu câțiva ani în urmă, am predicat despre Duhul Sfânt în timpul serviciului de duminică dimineața al unei biserici mari. În seara aceea, când ne-am întors pentru al doilea serviciu, ar fi trebuit să vorbesc la vreo 45 de minute după începerea închinării. Însă Duhul Sfânt a început să cerceteze oamenii care erau vindecați și mântuiți. Nu am ajuns la microfon decât după vreo 2 ore. Când a fost în sfârșit invitat la amvon, păstorul, care nu era un om moale sau slab, a venit la mine cu ochii în lacrimi și mi-a spus, John, în cei 8 ani de când conduc biserica aceasta, nu am simțit niciodată prezența Domnului cu atâta putere. Răspunsul meu a fost, există o explicație pentru aceasta. Dimineață am vorbit despre Duhul Sfânt, iar El se manifestă potrivit cu ceea ce am spus despre El. Experiența aceasta ilustrează foarte bine ceea ce se va întâmpla dacă voi și cu mine, în calitate de credincioși, în ghilimele de spus de rând, umblăm în strânsă asociere cu Duhul Sfânt. Împărtășirea înseamnă comuniune. Cel din urmă sens al cuvântului koinonia este acela de comuniune sau intimitate. Acesta este și înțelesul care descrie cel mai bine felul în care a folosit Pavel cuvântul koinonia în 2 Corinteni 13 cu 14. Comuniunea nu se poate dezvolta decât prin părtășie sau prin relație, însă ea întrece conotațiile celor doi termeni. Comunicarea pătrunde în adâncimea gândurilor, a tainelor și a dorințelor inimii. În traducerea The Message a Scripturii, versetul amintit este redat astfel. Prietenia intimă a Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Pentru mine, intimitatea reprezintă nivelul cel mai profund al prieteniei. Nu uitați niciodată că dorința Duhului Sfânt este aceea de a fi prietenul vostru. El tânjește după părtășia cu voi. În Iacov 4:5 ni se spune că Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine. El vă dorește cu gelozie și tânjește după timpul și după atenția voastră. Gândiți-vă numai, Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimic nu este ascuns de El. Cunoașterea, înțelepciunea și înțelegerea Lui sunt nelimitate, iar El tânjește să vi se descopere. Atunci când știu sau înțeleg ceva care are mare valoare sau importanță, doresc cu ardoare să împărtășesc acel adevăr cu cei apropiați. Probabil că și voi sunteți la fel, după cum este și Duhul Sfânt. Mult prea adesea credincioșii caută să se apropie de Iisus, lăsând la o parte relația lor cu Duhul Sfânt. Abordarea aceasta seamănă cu greșeala fariseilor. Aceștia i-au spus lui Iisus, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Ioan 8:41-42. Fariseii voiau să aibă o relație cu tatăl, fără să aibă nimic de a face cu Iisus. Nu erau gata să accepte faptul că Dumnezeu privea altfel lucrurile. Iisus le-a arătat că El și Tatăl erau una. De fapt, mai târziu le-a spus, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Ioan 14:7. Însă fariseii au refuzat să-L asculte. Fiindcă nu au vrut să vină la Tatăl prin Fiul, nu au putut ajunge să se apropie deloc de Tatăl. Tot astfel, Iisus a arătat lămurit că El nu avea să rămână pe pământ, ci că Tatăl urma să trimită Duhul Sfânt, care este aidoma Mântuitorului, ca să fie ajutorul nostru. Duhul Sfânt a fost trimis pentru a ne-L descoperi pe Iisus, după cum Fiul fusese trimis pentru a-L descoperi lumii pe Tatăl. Nu trebuie să uităm că Duhului Sfânt îi place să îl glorifice pe Iisus. Astfel, dacă doriți cu adevărat să cunoașteți mai multe despre Iisus, trebuie să petreceți timp în prezența Duhului Sfânt. El vi-l va descoperi în mod lămurit pe Iisus. Însă Duhul Sfânt se va manifesta numai acolo unde este onorat. Atunci când îl cinstim, Duhul Sfânt ni se va descoperi, iar noi ne vom bucura atât de prezența sa minunată, cât și de cunoașterea mai profundă a celui pe care ne-l descoperă El. În cursul ultimilor 30 de ani de slujire, nu am văzut nici măcar o excepție de la adevărul următor. Oamenii care îl cunosc pe Iisus cel mai bine sunt aceia care au o relație strânsă cu Duhul Sfânt. Este limpede de ce stau așa lucrurile, fiindcă Duhul este acela care ne-l descoperă pe Iisus. Înțelegerea personalității Duhului Sfânt. Pentru a avea o relație strânsă cu cineva, trebuie să căutăm să cunoaștem personalitatea persoanei a căror intimitate o dorim. Cunoașterea ei ne va adânci comuniunea și va spori profunzimea intimității cu persoana în cauză. Vreme îndelungată i-am tratat la fel pe toți cei patru băieți ai mei, fapt care, după cum era firesc, a dat naștere anumitor probleme. De ce era ineficient acest mod de creștere a copiilor? Fiindcă fiecare dintre ei are o personalitate unică. Soția mea a dat dovadă de mai multă sensibilitate în privința aceasta și m-a învățat cum să observ diferențele dintre ei. Efortul de a înțelege unicitatea fiecăruia dintre fiii mei mi-a întărit mult relația cu ei. Fiindcă am o relație foarte strânsă cu soția mea, sunt în stare să înțeleg modul în care se exprimă ea. Am dezvoltat această intimitate fiindcă suntem căsătoriți de peste 30 de ani, iar intimitatea este rezultatul timpului de calitate. Este de ajuns ca soția mea să-mi arunce o singură privire, iar eu pot scrie pagini întregi despre ceea ce gândește. Alteori v-aș putea spune ce dorește Lisa fără ca ea să rostească vreun cuvânt. Dacă mi-a zice, John, în dimineața aceasta vom servi la micul dejun ouă, bacon și mămăligă, v-aș putea răspunde foarte sigur pe mine, știi, Lisa nu va mânca mămăligă și nici bacon. Nu ar mai fi nevoie să o întreb, fiindcă știu deja că nu îi plac cele două. V-am dat un exemplu foarte superficial, dar la fel se întâmplă și în chestiuni de ordin mai personal. Nu am ajuns la felul acesta de intimitate peste noapte. A trebuit să-l cultivăm de-a lungul anilor în care am dat atenție timpului de calitate și comunicării. Nimeni nu știe mai bine decât mine ce îi place și ce îi displace soției mele, tot cum nimeni nu știe mai bine decât ea ce îmi place mie și ce nu. Tot astfel, măsura în care îl înțelegem pe Duhul Sfânt sporește atunci când ne angajăm să comunicăm cu El și să petrecem timp în prezența Lui. Cunoașterea naturii Lui. În Ioan, capitolele 14-16, Iisus folosește de 19 ori pronumele El, Lui și El însuși, referindu-se la Duhul Sfânt. Este cât se poate de lămurit că Duhul Sfânt este o persoană. Menționez din nou faptul că atunci când folosesc cu privire la El cuvântul persoană, aceasta nu îl face o ființă omenească. Nu uitați, oamenii au fost creați după asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că unele aspecte pe care noi le atribuim personalității reflectă ceea ce există mai întâi în ființa lui Dumnezeu, însă El nu se aseamănă întru totul nouă. Prin urmare, există fațete ale persoanei sale care nu se vor potrivi niciodată în proverbialele noastre cutiuțe omenești. Am făcut o descoperire care mă ajută mult în felul în care mă raportez la Dumnezeu și în care interacționez cu El. Când am studiat pronumele folosite în limba greacă pentru Duhul Sfânt, am observat că pronumele grecesc întrebuințat adesea cu privire la Duhul Sfânt este unul de gen neutru. De fapt, el poate fi folosit fie pentru un gen, fie pentru altul, însă descrie numai numărul singular. În limba engleză nu există un asemenea pronume. Avem doar pronumele el și ea pentru genul masculin, respectiv feminin. Nu există un pronume neutru la singular care să descrie ambele genuri. Însă în limba greacă există un astfel de pronume, iar în Noul Testament îl veți întâlni adesea cu privire la Duhul Sfânt. Amintesc din nou că pronumele acestea se referă la o ființă, nu la un obiect. În Vechiul Testament veți găsi ceva asemănător. În textul ebraic original se întâlnesc multe cazuri în care acțiunea atribuită Duhului Sfânt este una feminină prin funcția ei, nu prin formă. Evreii scriau adesea ținând seama de funcție, potrivit cu ceea ce făcea cineva sau ceva, nu cu ce era. Duhul Sfânt nu este descris nicăieri în Scriptură ca fiind de genul feminin. Însă unele dintre acțiunile lui sunt înfățișate ca având atributul feminității. Subiectul acesta este unul larg și nu dispunem aici de spațiul necesar pentru a-l dezvolta, însă dați-mi voie să afirm cât se poate declara următorul fapt. Nu cred că Duhul Sfânt este de genul feminin. Vreau să repet cele spuse mai direct chiar. Duhul Sfânt nu are genul feminin. Sunt unii care susțin doctrina aceasta, pe care eu o găsesc însă neîntemeiată și profund înclinată spre senzațional. Vă rog să vă scoateți gândul acesta de minte. Duhul Sfânt nu este o zeiță. Iată ce vreau să spun aici. Trebuie să ne amintim că Dumnezeu nu a fost creat după chipul și asemănarea noastră, ci noi după al Lui. Știu că afirmația anterioară pare una elementară, însă adevărul acesta este de nespusă importanță în desfășurarea studiului nostru. În Geneza 1:27 ni se spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Alte traduceri folosesc termenii ființe omenești sau omenirea. În ce mă privește, cred că aceștia din urmă sunt cei mai potriviți. Astfel aflăm în Geneza că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul său. Întrebarea care trebuie pusă e următoarea. Dacă Dumnezeu a creat atât bărbatul cât și femeia după chipul său, nu ar însemna aceasta că trăsăturile pe care noi le considerăm feminine trebuie să își aibă originea în Dumnezeu? S-ar putea oare ca ființa Duhului Sfânt să treacă dincolo de modul în care înțelegem noi cele două genuri? De bună seamă că da, întrucât și bărbatul și femeia au fost plămădiți după chipul lui Dumnezeu. Sunt sigur că ați observat faptul că m-am referit în cartea aceasta la Duhul Sfânt folosind pronumele El, Lui sau El însuși, așa cum voi continua să fac și de aici înainte. Conceptul acesta, potrivit căruia Duhul Sfânt are atribute pe care noi le catalogăm drept feminine, poate fi complex și derutant pentru unii. De ce am ales atunci să scriu despre El? Nu aș fi inclus în discuție subiectul acesta dacă nu aș fi crezut că El vă poate îmbunătăți înțelegerea cu privire la Duhul Sfânt și relația cu El. El este duios și blând. Înainte să continuăm, îngăduiți-mi să vă spun câte ceva despre familia în care am crescut. Tatăl meu este veteran al celui de-al doilea război mondial. Are 93 de ani și îl iubesc din toată inima. Tata m-a învățat multe lucruri care mi-au fost de mare folos în viață. Cu toate acestea, Una dintre experiențele pentru care nu m-a pregătit a fost căsătoria cu o femeie. Petru a spus la un moment dat, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Când m-am căsătorit cu Lisa, nu am dat dovadă de prea multă înțelegere față de ea. Lisa a fost prima iubire a vieții mele. Nu mai avusesem până atunci o prietenie atât de strânsă cu o femeie, așa că am tratat-o ca pe un bărbat. După cum vă puteți închipui, abordarea aceasta nu a fost prea reușită. A trebuit să învăț cum să interacționez cu ea ca și cu o femeie. Unul dintre lucrurile cu care a trebuit să mă deprind a fost să îi vorbesc cu blândețe. Din nefericire, au existat momente în care am vorbit cu asprime celor din casa mea. Slavă Domnului că Duhul Sfânt mă face să-mi văd apoi vinovăția, astfel că îmi pot cere iertare pentru a-mi îndrepta greșeala. Odată am dat cu bâta în baltă în relația cu unul dintre fiii mei și a trebuit să merg la el să-l rog să mă ierte. El a făcut-o îndată și relația noastră s-a reparat neîntârziat, însă nu la fel au stat lucrurile cu Lisa. Ea a rămas supărată pe mine zile întregi din pricina felului aspru în care vorbisem eu fiului nostru, nu fiindcă se simțea ofensată, ci ca urmare a efectelor secundare naturale ale sensibilității ei când vine vorba despre relații. Eu și fiul meu ne-am împăcat aproape imediat, însă a trebuit să depun mai mult efort pentru a-mi reface comunicarea cu soția mea. La 2 zile după incidentul acela, ea mi-a spus, sunt și acum afectată de modul în care ai vorbit cu fiul nostru. Am învățat în timp că acesta este un dar în viața Lisei. Ca multe alte femei, ea acordă mare însemnătate relațiilor și este foarte protectoare cu cei apropiați ei. S-ar putea oare ca și Duhul Sfânt să posede această mare tărie relațională pe care noi o considerăm în mod tipic de natură feminină? Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Efeseni 4:30. Așa cum arată Rick Renner în cartea sa intitulată Sparkling Gems from the Greek, adică nestemate strălucitoare din limba greacă, cuvântul tradus aici prin întristare are sensul de adâncă mâhnire și suferință. Termenul provine de la un cuvânt care exprimă durerea pe care o pot trăi numai 2 oameni profund îndrăgostiți unul de celălalt. Așadar, în esență, Pavel vrea să spună următoarele, nu îl răniți pe acela care vă iubește adânc. Să citim acum pasajul biblic în contextul său. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați, adică să nu îndurerați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4, de la 29 la 32. Observați în pasajul acesta sensibilitatea Duhului Sfânt. Sensibilitatea este o trăsătură de admirat. Pavel ne îndeamnă să avem o inimă plină de sensibilitate. Dacă vreau să mă bucur de o relație sănătoasă și plină de viață cu soția mea, atunci ar trebui să am o inimă blândă, sensibilă și să vorbesc fiilor mei în consecință. Tot astfel, pentru a avea o relație sănătoasă și vie cu Duhul Sfânt, trebuie să fim sensibili cu privire la ceea ce îl întristează pe el. Este interesant faptul că Pavel identifică purtarea care îl întristează pe Duhul Sfânt cu vorbele stricate, cu amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea și clevetirea. Și soția mea ar fi întristată de o asemenea conduită. Nu este aceasta o dovadă a faptului că Duhul Sfânt posedă acel punct foarte relațional pe care noi îl considerăm de obicei ca fiind feminin? Observați că Pavel nu spune nu-l întristați pe Iisus și nici nu-l întristați pe Tatăl, ci ne îndeamnă în mod specific, nu întristați pe Duhul Sfânt. Acesta din urmă a făcut din inima noastră sălașul lui. Oriunde mergem noi, merge și el, fiindcă suntem strâns legați împreună. De aceea el este profund afectat de ceea ce îngăduim să pătrundă în viața noastră. Să privim subiectul acesta din alt unghi. Dacă mă înjură pe mine cineva, nu e mare lucru. Dar dacă mă înjură cineva soția, a dat de bucluc. Iisus a subliniat un adevăr asemănător când a spus oricine va vorbi împotriva Fiul omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Matei 12 cu 32. Nu este interesant faptul că Dumnezeu Tatăl a instituit protecția aceasta a sa cu privire la Duhul Sfânt? Tatăl nu a pomenit acest fel de protecție în legătură cu modul în care ne raportăm la Iisus ori la sine, dar a făcut-o în cazul Duhului Sfânt. Relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este un mister pe care s-ar putea să nu îl înțelegem niciodată pe deplin. Este interesant de observat distinția aceasta care caracterizează relația noastră cu Duhul Sfânt. Interacțiunea noastră cu El trebuie prețuită și protejată. Este important să ne amintim că îl putem întrista și uneori chiar îndurera profund. De ce are aspectul acesta atâta însemnătate în relația cu El? Fiindcă manifestarea prezenței sale în viața noastră este împiedicată dacă nu înțelegeți cum ar trebui să vă raportați la El. El este sensibil, dar totodată puternic. Duhul Sfânt este numit în Scriptură mângâietorul, nu-i așa? La cine aleargă de obicei copiii când se lovesc? La mama. Ținând cont de faptul acesta, unele state au luat măsuri care evidențiază rolul polițistelor în rezolvarea infracționalității juvenile. Prevederile statului Hawaii încurajează femeile din rândul forțelor de ordine să fie primele care interacționează cu un minor reținut de poliție. Autoritățile au observat că acești martori reacționează mai bine când sunt abordați de femei, fiindcă ele manifestă în mod firesc abilitatea înnăscută de a aduce mângâiere și consolare. Țin să specific din nou faptul că, făcând afirmațiile acestea, nu vreau să dau de înțeles că Duhul Sfânt este o ființă de genul feminin. În unele privințe, el asemăn pe Duhul Sfânt cu împăratul David. Ați observat de câtă sensibilitate și compasiune a dat David dovadă? Când a murit Absalom, împăratul a plâns deși el dăduse poruncă oștirii să pună capăt răscoalei fiului său, vezi 2 Samuel 19. În diferite împrejurări, îl vedem pe David plângând și compunând cântări. Relația lui cu Ionatan este una dintre imaginile cele mai frumoase din întreaga Scriptură ale unei prietenii strânse. Însă nu uitați că David a fost un războinic viteaz care a înfrânt uriașul și a ucis 10.000 de oameni. El era conducătorul cetei vitejilor, care e foarte posibil să fi fost unul dintre cele mai mari grupuri de luptători din istoria lui Israel. Într-o împrejurare, David a avut de gând chiar să ucidă un om care a refuzat să dea apă și hrană oamenilor lui. Vedeți 1 Samuel 25. Dați-mi voie să vă amintesc faptul că Duhul Sfânt este numit în Scriptură și Duh de tărie. Vezi Isaia 11:2. El este atotputernic și nu îi pot fi atribuite cu niciun chip slăbiciunea sau neputința. În același timp, El este însă plin de blândețe și de sensibilitate. Cuvintele și faptele noastre îl pot întrista. Ce Dumnezeu uimitor avem! Nu vă îngrijorați dacă vă este greu să înțelegeți întreaga natură a personalității sale. Trebuie să ne amintim mereu că personalitatea Lui nu poate fi restrânsă la limitele înțelegerii noastre omenești. Duhul Sfânt a promis însă că ni se va descoperi dacă ne apropiem de El. Ce invitație deosebită! Așa cum aminteam mai devreme, este cu neputință să descriu întru totul misterul și slava care înconjoară Duhul Sfânt. Vezi 1 Corinteni 2, de la 6 la 16. Scopul meu este doar acela de a vi-l prezenta astfel încât să puteți începe să descoperiți măreția și să vă bucurați de prezența Lui în viața voastră. Aveți grijă să nu îl întristați. De curând am hotărât să mă abțin pentru o perioadă de timp de la urmărirea oricăror programe de televiziune. Comunicarea mea cu Dumnezeu a devenit mai puternică pe măsură ce m-am adâncit în rugăciune și în cuvântul divin. În intervalul acesta s-a nemerit să intru o dată în sufragerie unde băieții urmăreau un film. Nu era unul deplasat, însă eu am surprins tocmai scena în care era ucis un om. Am ieșit îndată din încăpere. Fiindcă devenisem atât de sensibil față de Duhul Sfânt în timpul momentelor noastre de părtășie, îi simțeam întristarea stârnită de imaginele de pe ecran. Nu trebuie să uităm niciodată că Duhul Sfânt locuiește neîncetat în noi. Când mergeți la un film, îl luați cu voi pe El, pe Dumnezeul Universului care este sfânt și infinit în putere. El este întotdeauna cu voi, fiindcă a promis că nu ne va lăsa și nu ne va părăsi vreodată. Însă veți descoperi că atunci când îl duceți cu voi în împrejurări care îl întristează, el se cufundă dintr-o dată în tăcere. Care ar trebui să fie răspunsul nostru când l-am întristat pe Duhul Sfânt? Ar trebui să ne cerem neîntârziat iertare, dar cu o părere de rău profundă și sinceră. Când îmi întristez soția, o scuză grăbită, făcută doar de dragul împăcării, nu are niciodată efect. Lisa își dă seama imediat ce se află în spatele scuzei și știe că nu vreau decât să trecem mai departe, nu să discutăm cu sinceritate problemele care ne-au întunecat relația. Dorința Lisei nu este aceea de a mă condamna, ci de a se asigura că părtășia noastră nu a devenit nesinceră sau artificială. În același fel, Duhul lui Dumnezeu este gelos cu privire la noi. El nu dorește o părtășie superficială, ci o intimitate autentică. Ceva mai devreme în capitolul acesta am amintit situația în care am vorbit cu asprime unia dintre băieții mei. În următoarele două zile după incidentul acela, Duhul Sfânt a continuat să mi-l aducă în minte în timpul petrecut în rugăciune, însă nu cu scopul de a mă condamna. Problema evită era una care ținea de comuniunea noastră. Nu îmi dădusem seama cât de profund îl întristasem și primele două ori când mi-a cerut iertare nu fusese motivat de o părere de rău care să fie cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Doream mai degrabă să trecem peste cele petrecute și să mergem mai departe. Imboldul lui continuu și blând a stârnit în mine o mâhnire reală, adâncă, plină de evlavie, care a dus la rândul ei o curățire a sufletului meu, a minții, a voinței și a emoțiilor. Pavel s-a adresat în mod asemănător bisericii din Corint, după ce neascultarea credincioșilor frânsese părtășia lor cu Dumnezeu. Apostolul le-a scris astfel și pe măsură ce citiți cuvintele lui, nu uitați că ele purced de la Duhul lui Dumnezeu. Citez, căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă de a mă vedea, aș spune eu. 2 Corinteni 7,11. Slavă Domnului că suntem iertați și curățați prin sângele mielului. Însă deși noi, credincioșii, suntem împăcați cu Dumnezeu, tot trebuie să ne refacem părtășia cu Duhul Sfânt atunci când l-am întristat. După cum a procedat Apostolul Pavel cu corintenii, până când acestora le-a părut cu adevărat rău pentru faptele lor, tot așa Duhul Sfânt stăruiește până ne convinge de greșeala noastră, fiindcă își dorește cu ardoare părtășia veritabilă cu noi. Mâhnirea după voia lui Dumnezeu, de care am avut eu parte, a dat naștere unei dorințe sincere de a îndrepta lucrurile și unei năzuințe a sufletului meu de a restabili părtășia. Slavă Domnului că Duhul Sfânt este grabnic la iertare. Nu uitați niciodată, Duhul Sfânt este blând, mângăietor și plin de compasiune, calități pe care noi le atribuim deseori femeilor, însă El este deopotrivă puternic, măreț și un războinic viteaz, atribute pe care le punem de obicei pe seama bărbaților. Trebuie să descoperim tot mai multe cu privire la personalitatea Lui dacă vrem să avem parte de o relație strânsă cu El. Avem nevoie să ne apropiem de Duhul Sfânt în termenii stabiliți de El. Pe măsură ce înțelegem tot mai bine cine este Duhul Sfânt, putem experimenta o comuniune mai profundă cu Cel Atotputernic. Unii ori încerc să-i povestesc soției mele o partidă de golf și îi spun, iubito, ia ghicește ce s-a întâmplat, am parcurs tot traseul cu numai 68 de lovituri. Băieții mei se declară încântați și îmi zic, tată, spune-ne cum a mers fiecare lovitură. Pe de altă parte, soția mea va fi mai interesată de conversațiile pe care le-am purtat cu însoțitorii mei. Ceea ce o entuziasmează pe ea cu adevărat sunt relațiile. În același fel, trebuie să descoperim ce stârnește interesul și ce îi face plăcere Duhului Sfânt. Pe măsură ce vom explora măreția Lui, citind Cuvântul Divin și petrecând timp în prezența Sa, Duhul Sfânt se va dovedi credincios promisiunii Lui și ni se va revela.